Yeah. لقائنا لهذا اليوم غزة، ماذا في شعبة الأمريكيين لوقت إطلاق النار؟ هل مقترح بيتكوف وقت حقيقي لإطلاق النار أم خد؟ هل الضمانة الأمريكية كافية لالتزام الاحتلال بالاتفاق؟ وكيف توفق الفصائل بين المقاومة والضباط والتهديد؟ إذا تحت عنوان غزة ماذا في شعبة الأمريكي لوقف إطلاق النار، سنبقى وإياكم في هذا المرض. تحية طيبة لحضراتكم المستمعين الأفاضل أينما كنتم، من موقف لافت في خبر الشكل والجذب حول
على تجويع المواطنين وايضا من ادخال المواطنين في المشافي، ايضا غزه المواطنين المسلمين وتحدث تفعل 75 يورو وعادة الخمسة وتبع أردن أو 4000 شهيد فلسطيني واثني 10000 في الجريح حتى
نشكر جزيل الشكر الزميل سعيد بوريني على هذا التقرير الذي استمعنا إليه. مستمعينا الأكارم، ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا في هذه اللحظات نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الدكتور علي الفيصل. تحية طيبة لكم دكتور علي، السلام عليكم. شكرا لقبول الدعوة دكتور في هذا اللقاء. حرب الإبادة والتهجير تتواصل على قطاع غزة. الرئيس الأمريكي من ناحيته يؤكد على اتفاق قريب جدا في سياق المفاوضات المتعثرة منذ أشهر، هل يعكس ذلك تحولا في المواقف أم ضغوطا دولية؟
كون من إيران، كلها ربكاها إسلامية من طهران، كلها إيمتها السابقة فيها شلوم تتحش الدور الرقام وبركين مشاعة خطة سيبة 50 عدة شتين سيبة 20 فيها شعونها بين لعمين يلا حساب شاعة صار مترين وتقدر شل 5 صار نفتها من آخ 50 كيل
شدول كوزير مشاء 56 آل شباب السين كفيها شؤونها بندومي آل هقلين 19 200 في تدير شيل 15440 بخمشة كيلو هرتز. كوليران مشاء ديرجا وشدول كوزير مشاء 24 مشاء 54 بكوكر لفيها شؤونها بندومي آل هقال 22 200 بيت هيدر شيل 13740 كيلو هرتز.
يتعلم من دكتور تحول إيران ومتقران بإن سعوتها لغيان وشلسات شروط منك بكتاك نتعلم من قمن لخبس أتار أول إيران لأن انترنت عنها كتوبة مارس تودي دوت آي آر إتش بي
أردو آرها إلكتروني شلانا كل دبي بيران أتصام جيميل دوت كام أن من سئين جام برشتوت تا كفاتيوت بإنستغرام هاز تو دي هبرو بتليجرام إيران راديو وبتويتر كل دبي بيران.
أكورات سوريين دفقوا شي نشمال بباكر يوم 26 فبراير بتصوصين كليبين لدميسك بأتار هاتوني سوريا الوطن نختلف كيان مشتار الإسرائيلي تنكف وتأزور الكسوة بدون معراض حبيرة دميسك ملاتين إسرائيلي تنسوا جنب شمين كوزوت كونيترا بدرع بتوقف وفتسيتسو ما توسيها كراض شلها مشتارة إزور تلو الخابة بنخوز درع بمكمل لا هتكفوتها إلو ريشة المعدين دفقا دم على تنساتان شل خيالها مشتارها كوباش لخفار عين البيضة همين كان بتسون كوز كونيترا التوشين في إسرائيليين قام يتنسوا ويعبروا ديرك أكبر سيدة شيبة جولان بين عفوت درعا في كونيترا موخين لتصدهت كيفوت هأديريوت هكريبوت عند النسك ودون سوريا تنكي همشتار هاي إسرائيلي نفرسوا برتسواتها جهول شنكوزو درعا في كلتا بخوفات الكبوش نحنسوا لخمنا كفارين سبا إسرائيل الشارع تركيفات بتاعن كي تاكف مطارات تسبائيات بدرون سوريا وربوت مفكادات بأتارين كميخيين سيود تسبائيين نزهین کریم به هتکفات خوزرات به نشنات شهر مشتار های اسرائیلی نگید سوریا هترخ شودن به تکوفه توشد بشار الاسد انسی همون دینه لشعر راح همزاد هکوکو این لاخر نفیلت بشار الاسد مطبخ سهین بکنوت روش از مخوط خسرات تقدیم متصاد اخاد همشتر های اسرائیل سابور شعر مشلا کهرمیتیت به خوکه بسوریا متصاد شعنی هشلیفین هسوری هخدشین تیرم هیگو برسیموت لتکیفوت های اسرائیلیت بینتان لاخر نفیلت مشتر اسد همشتر های اسرائیلی هشمید ات کل های خولوت هتصدائیوت شل سوریا به هفتصاصوت شنوشفو کمانیم هش الهی ما هن مطروتات شل همشتر های اسرائیلی به هتکفوتاب هخوزروت ونشنوت فنفخیوت نگید ازاریم شمین بسوریا نرقل که مطراها خشوفا بیوتر شل همشتر های اسرائیلی هی نخبوش شتاقیم مسوریا مشتر زه شکاوش خلاکیم مسوریا لاخر نفیلت متأسد خطر سطيح خلاكين أني مشتاقين أكوشين بين تصاوت هتكفوت خضروت بنشمات مشتار زي النساء لبصو فخد بخسر بطاقان بكارب توشبه إزورين المتكافين كخ شهن يألسو لعزوب إزورين هلالو بهت شهر زي بعدوات أخنوات خشودات إلو نألسو خالك من توشبه هبقارين بهت بنوات يباطيهم ولفروخ لإزورين مطرع مسيطة شهر مشتار الإسرائيلي هي لمنوع مهم الشلاها السورية هكذا لهيكين باسيس الصبائي بدرعه مدينة طوح حكمت باسيس الصبائي الإسرائيلي بسوريا عطسما عطبا طوح متشاب منزلية كريمة شلوم عوضو فالبودكاست شلشومعين معتصار بمخلافة التكشورة شليران راديو متعلمين رشموا عود بودكاستين مصور زي يخوين يمتصو عطان داكار إيران راديو بجان برشاتوت خبراتيوت لإمتصعوت كشور إيران راديو آيقار بين فارق زي مجون بين سبوت شهابيلو لهفعته شل انتفاضة الأقصى لخين بقولوت شو همشتر الإسرائيلي لهدك عود يتر ات معركة تشريكة شلو عليها عن الفلسطين البرك الشني شل هالبودكاست دوك نار دانوب خوكر ات شير هالبوليتي هالخبراتي شي هتصرو هالإسرائيلي متصاد شيري صوفوش الدهوار شوفيها ات سر المطان شل هالفلسطين ومبيل لانتفاضة انزل هاي اسرائيليون نغطسين دكوي قادون عدو تير نجد الفلسطين هتستعرفوا الين لبارك الشيني شل يلدوت او نار جانيف بسبتمبر سنة 2000 همساو مكان هديني بين اسرائيل لفلسطين شخ بمعجال اين صوفي شل مشبه للكباعون الفلسطين كايو خيرين كاشين وميكاشين خيرين شي لهو بلخبصين ومين بلتي مسبالين مخصومين ومساعد لهفكارات كاركاوات شل فلسطين لها في خطوة تام بهتنقيوات اسرائيليوات شي نبنوت بنهيوت هم كيفوت آرين فلسطينيوت لبسوت تتقومنوت جدولة مشخاءت تسوميت هلايت شل هولان بي 29 سبتمبر سنة 2000 في مارد شل عام فلسطيني مكرا ها انتفاضة هشنية كوخوت إسرائيليين عاتسقوا كمان مدنين فلسطينيين بمسجد الأقصى بيها القدش هانوتين نمشفوا بجدهم عربيك وبرتصوعة عجب תוך שני שלושה שבועות הישראלים הרגו כמה מאות פלסטינים ופצעו כמה אלפים. היו ספקציות רבות לגבי סיבת ההתקוממות הפלסטינית הזו, הנכונה גם אינתיפאדת אל-אקצא. למשל, סיורו השנוי במחלוקת של ראש ממשלת ישראל אריאל שרון במסגד אל-אקצא. הסיור הפרובוקטיבי של אריאל שרון באתר הדתי המוסלמי הקדוש ביותר הכעיס והרגיס את הפלסטינים ללא ספק. אבל הנושא הזה, יחד עם השנים הארוכות של ביקור על ידי הישראלים, היה כמו מקציץ שהציץ את הבית הרוחבית דווקא. שרון ביקר את ההתקוממות של העם הפלסטיני עוד לפני האינתיפאדה השנייה. עם הסבר זה צמצום האינתיפאדה לאירוע מסוים נובע מקריאה שגויה של ההיסטוריה הפלסטינית או מחסור הבנה. הסיבה האמיתית לאינתיפאדת ספטמבר 2000 עמוקה יותר מביקור של מנהיג ישראלי סענו באתר קדוש דתי מוסלמי. הסיבות להתקוממויות של העם הפלסטיני חייבות להימצא בכיבוש ובגזילה של אדמות פלסטיניות. ההיסטוריה המתמשכת של הפקעת הקרקעות היא השורש של כל ההתקוממויות של העם הפלסטיני. ישראל נקטה באסטרטגיות כפולות ועוינות של שלום ואלימות. היא רצתה להודיע לעולם שהפלסטינים דחו את הצעת השלום והולכים בדרך האלימות. בעוד שהמטרה העיקרית של ישראל במשחק השלום הזה הייתה לשלוט באדמה, במשאבים ובכלכלה מבלי להתחשב באחריות כלשהי כלפי האוכלוסייה הפלסטינית המתגוררת באזור. בהמשך נבחן את השלבים השונים של התפתחותה של מערכת השליטה הישראלית בעם הפלסטיני משנת 1967 ועד השנים הבאות. ההתפתחות שהתרחשה מהתערבות צבאית ישירה לשליטה מרחוק עצם החלטות הסכמי אוסלו, החלטות שאמרות שמדינה פלסטינית בעלת שליטה עצמית תיקח אחריות על חיי היום-יומיים של הפלסטינים. אבל במציאות היא נשארת תלויה לחלוטין בממשלת ישראל. רג'ב שחאדה, עורך דין פלסטיני ידוע ופעיל זכויות האדם, סיפק ניתוח מפורט של אסטרטגיית הכיבוש של ישראל. רג'ב שחאדה הקים את אחד מארגוני זכויות האדם הפלסטיני הראשונים שנקרא אל-קאפ. הוא סבור שהשליטה של ישראל בשטחים הכבושים התפתחה בארבעה שלבים עיקריים משנת 1977 ועד היום. כתוצאה מכך הביאו הישראלים את השטחים הכבושים לשליטתם המוחלטת בארבעת השלבים הללו, עד כדי כך שהם הכריחו את הפלסטינים לחיות במרכזים צפופים ומופרדים. מרכזי האוכלוסייה הפלסטינית הופרדו על ידי התנחלויות יהודיות וכבישי קיצור ישראליים. שיחות השלום נמשכו בשנים שלאחר החתימה על הסכם אוסלו בשנת 1993, אבל ממשלות ישראליות שונות הגבירו את קצב בנייתן להתנחלויות. בניית ההתנחלויות הישראליות התקדמה בגדה המערבית כדי להפריד בין מרכזי אוכלוסייה פלסטיניים כושלות בתנועה ולמנוע את הצמיחה הטבעית של ערים פלסטיניות. משנת 1944 ועד היום גדלה אוכלוסיית היישובים היהודיים פי שבע. היבט נוסף של הסכמי אוסלו היה בניית כבישים ענקיים וקיצורי דרך شي يشمشو تكشارين بين هالتنخيوت يهوديوت يعرى إسرائيل هتنوا هذا كريشين همهورين هلالو هيتا رك لإسرائيلين تهدل بتسبع شل لوخيوت هرشوت هالفلسطينيوت بهشبعة ليهودين ميكيل على المياه كنيسة فلسطين لكريش ماهير موخان سرى بنية فلسطينة بطبخ شل 50 مترين مهكبيش هماهير بعد بوت هسكمي أوسلو هارسا إسرائيل مئوت باتين فلسطيني بسالة يوتر مئوت كيلومترين شل كبيشين مهيرين على أدموت شل هخرموت بيهتر سياد فلسطينيين زكوكين لإشورين شي تصريحي هناتين عيدي راشيوت هالصفا هي إسرائيليوت كدال نسوع هن بشتاقين شلاهم بهن بتوخ إسرائيل بنشخ يوتر معصور أسرى إسرائيل على كل مسيحة بين هجدة المعربية لبتسوع حالتهم بنوصف لشيطات המצור למקסומים היו השלכות לא אנושיות. האיסור שלאחר מכן על שליחת סחורות מתוך האזור או החוצה ממנו הרס את הכלכלה הפלסטינית. כך שניתן לייבא סחורות פלסטיניות רק מישראל. כל ייצור שלהם אין יעד מלבד ישראל. למעשה סחר פלסטיני אמיתי המדינות אחרות הוא בלתי אפשרי. בקרה זו בוצעה על ידי הישראלים באופן מכוון וגלוי למדי. הכסף הוא גם מנוף נוסף מידיה של ישראל להפעיל לחץ על העם הפלסטיני באמצעות הסכמי אוסלו המוכרחים. ישראל גביתה מסים בעצמה ושילמה אותם לרשות הפלסטינית מדי חודש. אם ישראל מנתקת את הכסף הזה מכל סיבה שהיא, הממשלה הפלסטינית תיכנס למשבר פיננסי גדול. המשבר הזה אחר ברשות הפלסטינית כבר מתחילת האינתיפאדה השנייה. בנוסף לכל אלה ישראל שמרה על שליטה על שירותים בסיסיים כמו מים, חשמל, טלפון ואפילו שירותי אינטרנט פלסטינים. עם התנאים הללו, הישראלים הורידו מאוד את רמת החיים של הפלסטינים. לאחר מכן, עלה שיעור האבטלה בפלסטין פי 7. כך שרוב הפלסטינים היו מתחת לקו העוני. מה ששמעתם זה עולמם של הפלסטינים. העולם האומלל שיצרו הישראלים לפלסטינים בארצם ובמולדתם. כל התנאים הללו הלכו והחמירו לאחר הסכם השלום של אוסלו. למשל, בינתיים מצבם של המתיישבים היהודים בפלסטין הכבושה השתפר מיום ליום. פקידים ישראלים ממשיכים היום להצהיר בפומבי שמדיניותם נועדה לדכא את כל הפלסטינים. מדיניות הענישה הקולקטיבית לובשת צורות רבות. התערבות צבאית היא הצורה האכזרית והאלימה ביותר שלה. התקפה של הצבא הישראלי על אזורי מגורים אזרחיים והרג של אלפי ילדים ונשים פלסטיניות הן בין הפעולות הללו. ראש ממשלת ישראל דאז, אריאל שרון, קבע בצורה ברורה מאוד ב-4 במרץ 2002 كي إسرائيل خليبت لفدوع بالفلسطين كاشوت اكده لبرون لهم لسبول عدد ده كالخشهن مرجيشين اتهكهب إسرائيل كان شوف وشوف شيلادين مهربو بزمان شهكوخوت المزيانين هالفلسطين هشتن شوف عهن كماجين انوشي بمعلاك سكسوف مزيان أبال هم سيوت مرآة مشهو أخير لدقمة بشنة 2002 روض مكره مابت شير ملادين هترخشو بمقصابين شباهن هم يوهايو مقرابين بالخيمة كل هايدويوت نتسبيوت عالكخ شهر تسيخوت هترخشو بمقصاب شبو لوهايا الموت مزيان هسنوك هالفلسطيني شلها هجنا على الولادين خاكر مسبار مكريم شل رفخ الولادين بشنة 2002 هم لكو دوغمعات مي هالجنات مشلوشة الكورات شونين خرصفه الإسرائيلي هايتون يورياليزم بوست اخاد هايتونين هجدولين بإسرائيل بانجليت بدوغوخة اهداء رئيلية مخكارين هرؤوش كل شلوشة مكرين كوليل دبوخين رشمونين شل هتصباه الإسرائيل كوبين في إخاد كي لو هيا شوم سخصوخ مزيان تشه إلادين هائل نهربو علي دي خيالين إسرائيلين يلادين نهربو كعشر بوخوت إسرائيليين هرجوزو برتسيفوت وللو هتخنا هزورين غورين عن هتنكين دهما سوقين شلاه המצאי נוסף הוא הריסת בתי מגורים באמצעות דחפורים צבאיים. ילדים נפדו בבתים במהלך ההריסה ונהרגו בלחץ כבד של לבנים וברזל כאשר הריסות הבניינים קרסו עליהם. סוג נוסף של ענישה מוטל בדמות חוק צבאי ארוך טווח בפלסטין ובמחסומים. אלפי פלסטינים נכלאו בחוק בבתיהם ואיבדו את חייהם, הם יראו אותם בחובות. התנאים האלה כל כך קשים ואומללים, שאפילו המשימות הפשוטות ביותר הופכות לבלתי אפשריות. ילדים ומורים אינם יכולים להגיע לבתי הספר. חולים אינם יכולים לגשת לבתי חולים ועובדים מבזבזים זמן רב על עקיפת מחסומים כדי להגיע למקום העבודה שלהם. סלמן נטור, סופר ערבי ישראלי, תיאר סנצנה כואבת בזמן שהמתין לאישורו באחד המחסומים. התחיל באמבולנס שנסע לעבור עם הצפירה שלו, אך לא הרשה לעבור עד שהצבירה נפסיקה. סלמן נטור, לאחר בירור, מגלה שהמטופל מת בתוך האמבולנס. למדיניות העוינת של ישראל הייתה גם השפעה הרסנית על מצב הבריאות של הפלסטינים בשטחים הכבושים. רוב הילדים תוך מספר חודשים מהלידה סובלים מתת תזונה קרונית. מחקרים מראים שהעלייה בשיעורי תת התזונה נובעת מהגבלות שהטילה ישראל על התנועה. ילדים סבלו יותר מאחרים מהתמוטטות הכלכלה הפלסטינית ומערכת הבריאות שלה. מאזינים יקרים, תודה שהקשבתם לפרק השני של הפודקאסט נוער גמור. בפרק זה דנו ברקע הופעתה של אינתיפאדת אל-אקצא וכן באמצעי המשטר הישראלי להדק עוד יותר את מערכת השליטה שלו על העם הפלסטיני. בפרק הבא נספר לכם ונחשוף חלקים נוספים של מדיניות כיבוש ושליטה זו של המשטר הישראלי, שמטרתה היא שמירה בהמשך של הסבל והכאב הנוסף על הפלסטינים.
بليه عينيني غزة والأقصى.
تنبه الشديدة على ثبات الحرب اليمنية الواصلة في نصفة فلسطين مقاومة العدوان الصهيوني.
نازنین کریم، شالوم آقای، باخیر بکنات هایت کومیونت اسلامی تک فلسطینیت حماس، شد سینیه، الکخ شیه مشتاق کوغش اینویا خور لسخوت تک فلسطینی، بی امتصاوت پولوت بیلیوت کمومات صور، بی هر آقا، شیه عام فلسطینی، آمار، کی نیشک هایت کومیونت اینویت تن، لی مساومت جان، بی ای افشار لسخور بو، بی نتن لشخرر اسیرین تسیونین، رک بی امتصاوت اسكام. بعود شيء مشتار هي إسرائيل بما ترى لسقوطة حماس بمكبيل لهفسكة إيش والشخرور أسيراب للو كل أربع لهفسكتها من الخما مبتع مع سيف ليلي خداش نجد إزراخين برتوع غزر سوغير إت كل همعبارين ومنيع كنيسة سيو على إيزور خوديا من هيك خماس سامي أبو زهري كيف ولوت همشتار هتسيوني هين تشعي من الخما أبو زهري هدقيش كي ناشك هتكون موت هو خالك مهكفين هأدهمين شلانو بإي إفشار لدون أو لتكون أوتان بكل ديالوج أو مسال ومتان بهك شيرزي عروض شتين إسرائيل هي إسرائيل تبيخ كي إسرائيل تخديش إتهد كيفوت برتوعة عزة إن لو يساد هسكي من تنوات خماس بشفرور أسيرين إسرائيلين تو خاسرة يعني من زمان كريم لما كبير لإمام همشتار الإسرائيلي وديا خازم كاسم دوبر اثنواتها الكومنوتها الإسلامية فلسطينية حماس بهات صارا كي يشلن كوت كل تساعد لمعنى عتيد عزر بين تساعد هسكين لأومي بخيها اثنواء لو تأفشر لأفكو أخزار لهتعرف هات صارا زو فرصنا بمتصاف بو نأرخا بين تساين بزقات خيرون شل راشين دينوت عربيوت تخت هالكوترت تزقت فلسطين وراشي هندينوت عربيين هدقيشو اتهتن بوتان لأكيرا هكفويا شلها فلسطين واتتميخاتان بشكون بتصوعة عزة واتخشيووت شنور عزة وهدقدهم عربية تخت ربونوت مأخدت أمليئة بهك شيرزي الجهاد الإسلامي الفلسطيني هوديا كي توخنها تصراها صوفي تشل بسكتها خيروم عربي شل راشي مدينوت عراض بكاهير في يوبي أف بد ببد تدقيش كي هخلطوت إلا إينان أنوت لا إدقاريم شها مشتارها تسيوني بأرصو تبريد هيتيلو على هام الفلسطيني وعلى عندة مدينوت عراض عاد كان توخن تشبه
للعنوان مرحلة الصناعة وتضحياتهم وخواتيهم ومجراتهم جنبا إلى جنب مع أمير المجاهدين في لبنان وسعر طاهرة تحية طيبة للزميل إبراهيم الكحلاني على هذا التقرير. تقر الأوساط الصهيونية والسمعين الكرام بأن التصعيد العدواني ضد اليمن يؤثر على جبهة إسناد غزة وسط مخاوف من توسيع إطار الإسناد تشمل الضفة الغربية والمسجد الأقصى. إلى الزميلة علي بردة والتقرير.
يكرر الصهاينة الأساليب نفسها على مسار العدواني ضد اليمن رغم وظيفة من على التجارب الأمريكيين والصهيونيين من قبلهم أن ضد أشكال العدوان لن تشكل مانعا أمام إرادة اليمنيين في إسناد الفلسطينيين بوجه حرب الإبادة في قطاع غزة. المصادر الصهيونية أكدت أن العمليات الجبلية ستتواصل رغم استهداف مصادر صنعاء وأن تل أبيب عاجزة عن إيجاد حلول مقابل المعضلة اليمنية لا سيما في ظل العجز على المستوى الاستخباري والصعوبة على المستوى الميداني في ضرب الأهداف المؤثرة الداخلية.
إنه هجوم إسرائيلي إضافي على اليمن واستهدف طائرة مدنية تابعة لشركة الطيران المدنية اليمنية هدف صار الجنين على
التعليقات السكونية على ضرب مكري صنعاء على
أطلاق الصواريخ إلى اليمن سيظل صعبا. والمرة الأخرى يصدر وزير الدفاع بيانا فقد الجيش عن العمليات التي تحدث في اليمن.
وهيك من الصين هلا أصل الشام.
يجب أن أقول أن الأمريكية على اليمن لم يكن قرارا جيدا. والسعوديين ستواصل العمل على القرارات التي لديها وهي ليست ذات القرارات التي أعادت عليها.
يشار إلى أن عدداً كبيراً جداً من شركات الطيران العالمية مددت تعليق رحلاتها إلى مطار بن غوريون، الأمر الذي يثبت حجم الحصار الجوي الذي فرضه اليمنيون على صهيون.
أشكر جزيل الشكر الزميل علي بردة على هذا التقرير. والسمعين الأكارم، في جنوب لبنان أيها الأحبة، تواصل قوات الاحتلال خروقاتها لقرار وقف إطلاق النار وسط غياب كامل للجنة الخماسية المكلفة لمتابعة هذه الخروقات. دعونا نستمع إلى تقرير الزميل حسان الزين في هذا الشأن.
المشهد الجنوبي في صباح هذا اليوم لا يختلف عما كان عليه في بقية الأيام منذ يعني دخول قرار وقف إطلاق النار في شمال تبريز في شمال الماضي. حتى هذه اللحظة اطلاق النار اليوم على جالة المسيرة على سيارة في بلدة فيرس
We'll be right back.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام